Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, ολοκληρώνεται και αντιαφέτους αυτή η αλυσίδα των ωραίων πνευματικών ευκαιριών, των καταληκτικών εσπερινών. Ήδη συμπληρώθηκαν 5 εβδομάδες από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μένει ακόμη μία αυτή η εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή κλείνει η αυλαία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Παρεμβάλλονται 2 μέρες, το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και σε 2 εβδομάδες, τέτοια μέρα, θα έχουμε Πάσχα. Όλο αυτό είναι μια πορεία που έχει έναν στόχο. Στο βάθος βρίσκεται αυτή η εορτή του Πάσχα. Η μετοχή δηλαδή στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, με σκοπό και ελπίδα και τη δική μας εσωτερική Ανάσταση. Και η Εκκλησία μας δίνει όλες αυτές τις ωραίες ευκαιρίες, όπου σιγά σιγά μπαίνει κανένας όλο και πιο μέσα του, λίγο με την νηστεία, με την ταπείνωση, με τις ειδικές προσευχές, με τις ακολουθίες. Την περασμένη εβδομάδα αυτή που μόλις κλείσαμε χθες, είχαμε τον Μεγάλο Κανόνα, είχαμε τον Ακάθιστο Ύμνο. Μας δίνει όλο τέτοιες ευκαιρίες με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε τελικά, ξεπερνώντας όλους αυτούς τους φραγμούς που μας παρεμβάλλει ένα η κοσμική ζωή που μας περιβάλλει, και δεύτερον ο δύσκολος εαυτός μας, ο οποίος είναι επιρρεπής στα αμαρτωλά ή στα εύκολα ή στις μικρότητες και σε αυτά τα πράγματα, μας ετοιμάζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε από το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως κάτι και εμείς να ζήσουμε και τη φετινή χρονιά, κάτι ακόμη την επόμενη και λίγο την μεθεπόμενη και ούτω καθεξής, ώστε σταδιακά να ανεβαίνει η ψυχή μας. Στην πορεία λοιπόν αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σήμερα αρχίζει να φαίνεται το πάθος. Την 5η Κυριακή των Νηστειών το πρωί υπάρχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο δείχνει ότι μπαίνουμε πλέον, σαν να λέμε, στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδος και στην επανειλία των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος, για να μπορέσουμε έτσι από τώρα και αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά να ζήσουμε, να δώσουμε χρόνο στο βίωμα αυτών των ημερών και να προετοιμαστεί και με αυτόν τον τρόπο η ψυχή μας. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι έλεγε το πρωί το Ευαγγέλιο? Ήταν από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Υπάρχει μια ανάλογη περικοπή, ελαφρώς διαφοροποιημένη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος καθώς προχωρούσε τους είπε στους μαθητάς του: «Ιδού αναβαίνουμε εις Ιερουσαλήμ». Ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθεί σε τις χείρες αμαρτωλών. Θα πέσει στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων, οι οποίοι θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον περιφρονήσουν, θα τον σκοτώσουν και την τρίτη μέρα να στήσεται. Αυτά τους λέει στους μαθητές, και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα. Ενώ τους έλεγε αυτά, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Τον πλησιάζουν 2 από αυτούς, οι αγαπημένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αδέρφια μεταξύ τους, και του λένε: «Στη βασιλεία σου, αν μπορείς, βάλε μας τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά». Τους μιλούσε για τον πάθος. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι? Δεν είναι ότι από τους 12 οι 2 είχαν αυτή την αδυναμία. Όλοι την είχαν την αδυναμία. Πώς φαίνεται αυτό? Ότι οι άλλοι άρχισαν να θυμώνουν με αυτούς. Άρα και αυτοί μέσα τους κάτι τέτοιο επιθυμούσαν οι άνθρωποι. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Έκανα λοιπόν μια σκέψη ότι ίσως καλό θα ήταν αυτή την Κυριακή, σήμερα, τώρα στο καταληκτικό εσπερινό, να ξεδιπλώσουμε λίγο τα γεγονότα όπως αυτά περιγράφονται μέσα στα Ευαγγέλια, μόνο τα γεγονότα, δεν θα σας κουράσω με βαθύτερα πράγματα, για να τα έχουμε υπόψη μας και πάνω σε αυτά τα γεγονότα με την ιστορική τους σειρά και σημασία να οικοδομήσουμε κι εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, τη μετοχή μας στο πάθος του Κυρίου. Ένα χαρακτηριστικό γεγονός είναι λίγο να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Όλα τα όσα αναφέρονται στα Ευαγγέλια, σχεδόν όλα στα τρία Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον και το κατά Λουκά, διαδραματίζονται γύρω από μια λίμνη, τη λίμνη της Τιβεριάδος, η οποία βρίσκεται σε μια απόσταση 180 χιλιόμετρων από τα Ιεροσόλυμα, βόρεια, σαν να λέμε στη Λαμία κοντά. Εκεί να υπάρχει μια λίμνη, εκεί είναι η Κανά, εκεί είναι η Ναζαρέτ, δίπλα είναι το Σταβόρ, εκεί λέει ο Κύριος, κάνει την επί του όρους ομιλία, εκεί γίνονται τα θαύματα αυτά, γι' αυτό και λέγονται Γαλιλαίοι, ήταν η Γαλιλαία αυτή η περιοχή, οι μαθητές του. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα τα γεγονότα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο υπάρχει μια άλλη διαφορά. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, βασικά όλο το κατά Ιωάννη, είναι τρεις επισκέψεις του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα μας απασχολήσει αυτό. Εμείς θα πάρουμε τα τρία αυτά Ευαγγέλια. Ζει με τους μαθητές του, αυτούς τους Γαλιλαίους, και από εκεί τους παίρνει για τελευταία φορά και, και κατεβαίνουν όλοι μαζί προς τα Ιεροσόλυμα. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσουν γίνεται το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπως περιγράφεται αυτό στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Παίρνει τους τρεις μαθητές και δείχνει ένα σπινθήρα της δόξης του. Εκφράζουν αυτή τον εντυπωσιασμό τους, τους λέει δεν θα πείτε πουθενά τίποτε, αυτοί μάλλον τα είπανε, τέτοιοι ήτανε, και αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αφού κατάλαβαν ότι ήταν Θεός, αμέσως μετά υπάρχει ένα άλλο γεγονός. Άρχισε να τους μιλάει λίγο με τις για τις παραβολές για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και άνοιξε η όρεξή τους. Και αρχίσαν μεταξύ τους, το φαίνεται αυτό και στα τρία Ευαγγέλια, να συζητά ποιος θα είναι πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και παίρνει κάποια παιδάκια, πολύ σημαντικό γεγονός, και λέει κοιτάξτε, αν θέλετε να είστε πρώτοι πρέπει να είστε ταπεινοί σαν αυτά τα μικρά παιδάκια, και όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία των Ουρανών με την απλότητα που την δέχονται αυτά τα μικρά παιδάκια, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο σωστό δρόμο της κατάκτησής της. Πάλι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τους παίρνει λοιπόν όλους μαζί και αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα πόδια αυτή την πορεία προς τα Ιεροσόλυμα. Είχε ήδη αρχίσει ο Κύριος, γιατί τους είπε, τους έλεγε ότι θα συμβεί κάτι, προφανώς να έχει την ανθρώπινη αγωνία για το γεγονός. Και προπορευότανε, λέει, πήγαινε πιο μπροστά. Και αυτοί θαύμαζαν και λέγανε καλά, αφού πάει για το πάθος, δεν θα έπρεπε να είναι λίγο διστακτικός? Αυτός είναι βιαστικός. Και ακολουθούσαν. Πήγαν λοιπόν μπροστά οι μαθητές, οι μαθήτρες μείναν από πίσω και τον πλησίασαν. Και εκεί συμβαίνει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Τους λέει λοιπόν, ακούστε μερικές λεπτομέρειες. Τώρα που πάμε στο Ιεροσόλυμα, πάμε για το πάθος. Αλλά υπάρχει και η Ανάσταση. Και εκεί αυτοί για δεύτερη φορά βγάζουν το ίδιο ελάττωμα, την φιλοπρωτεία, και τους λέω πως θέλει να είναι μέγας, πρέπει να είναι διάκονος των ανθρώπων, και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι πάντων δούλος. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι διαφορετικό από αυτό που γεννά το νοσηρό μυαλουδάκι σας. Να καταλάβετε, όποιος είναι έξυπνος, το λέει και σε εμάς αυτό, το λέει σε όλη την ιστορία στους ανθρώπους. Θέλεις να είσαι μεγάλος? Στα μάτια του Θεού διάλεξε να διακονείς τους ανθρώπους, να είσαι ο τελευταίος. Θέλεις να είσαι πρώτος? Δέξου την αίσθηση κατ' επιλογή να είσαι πάντων δούλος, όλων δούλος. Τους έδωσε λοιπόν αυτό το μήνυμα για να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί αμέσως μετά αυτό επρόκειτο ο Κύριος να κάνει και ακόμη παραπάνω. Ένα γεγονός η μεταμόρφωση. Δεύτερο γεγονός που ακολουθεί είναι αυτό το γεγονός με τα παιδάκια που σας είπα, και το μάθημα του να είναι κανείς ταπεινός και τελευταίος για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν καταλάβαιναν όμως αυτοί. Ύστερα από αυτή την πορεία φτάνουν στην Ιεριχώ. Όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους θα ξέρετε για που μιλάμε. Η Ιεριχώς είναι στη βάση, στο τέλος μιας πεδιάδας, και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα υψώματα της Ιερουσαλήμ. Και γι' αυτό θα αρχίσανε να ανεβαίνουν εις Ιεροσόλυμα. Εκεί στην Ιεριχώ τους κάνει ένα θαύμα. Υπήρχαν δύο τυφλοί οι οποίοι μόλις ακούσανε Ιησού ότι περνάει ο Κύριος, άρχισαν να ξεσπούν σε φωνές: Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Και ο Κύριος τους πλησιάζει και τους θεραπεύει. Εντυπωσιασμένοι οι μαθητές από αυτό το πράγμα, προχωρούν λοιπόν σιγά σιγά και αρχίζει η ανηφόρα προς την Ιερουσαλήμ. Σε ένα διπλανό λόφο από τον λόφο που βρισκόταν ο ναός βρίσκεται η πόλη της Βηθανίας. Εκεί φτάνει σαν το Σάββατο το επόμενο. Και εκεί τον πλησιάζουν οι δύο αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία, και γίνεται το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου. Το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο ίσως γεγονός που φαίνεται να καταδεικνύει τη δύναμη του Κυρίου και την κυριαρχία του επί του θανάτου, γίνεται λίγες μέρες πριν, στη Βηθανία, πριν φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Το αποτέλεσμα, να μαθευτεί παντού και να εντυπωσιάσει. Μαζεύονται το συνέδριο των παπάδων της εποχής εκείνης, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και ενοχλήθηκαν για δύο πράγματα. Τις λέει τις λέξεις του Ευαγγέλιο, ότι ο άνθρωπος ούτως σημεία πολλά ποιεί. Δεν μπορούμε άλλο αυτά τα σημεία. Και το άλλο είναι θαυμάσια ποιεί. Κάνει θαύματα. Θα πάει ο κόσμος από πίσω του. Δεν κοίταζαν το θαύμα, κοίταζαν την επιρροή που θα πάει ο κόσμος. Χάνανε τον κόσμο. Δεν άνοιγαν τα μάτια τους στο φως του Θεού. Ανθρώπινη φύση. Τέτοιοι είμαστε. Θαύμα μας κάνει ο Θεός και δεν το βλέπουμε. Άγιος υπάρχει μπροστά μας και δεν τον ομολογούμε. Εμείς θέλουμε τον εγωισμό μας, θέλουμε το θέλημά μας, θέλουμε την επιρροή μας, θέλουμε τα γήινα, τις γήινες ικανοποιήσεις μας. Γι' αυτό και θα ακούσουμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ότι τυφλώθηκε η καρδία τους και δεν μπορούν να δουν αυτοί οι άνθρωποι. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Είναι κλειστά τα μάτια τους και η καρδιά τους είναι πολύ μακριά από μένα. Εκεί λοιπόν το μαθαίνει ο λαός και ο Κύριος ζητάει να βρουν ένα γαϊδουράκι στους μαθητές του, ανεβαίνει επάνω και περνάει από τον απέναντι λόφο, κατεβαίνει προς την καταβάση του όρους των ελαιών που λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πάνω στο γαϊδουράκι, και μπαίνει από την πίσω πόρτα στα Ιεροσόλυμα και στο ναό. Ξεσηκώνεται ο κόσμος, ο σανάει της υψίστης, όλα αυτά που θα ακούσουμε την επόμενη Κυριακή. Εισέρχεται στο ναό και βλέπει μια μεγάλη ασέβεια, να έχει μεταμορφωθεί ο οίκος του Θεού σε οίκο εμπορίου, ανατρέπει τα τραπεζάκια με μια βίαια κίνηση, αναστατώνονται ακόμη περισσότερο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι για τον έλεγχο που τους γίνεται, και πλέον αρχίζουν να ενοχλούνται και να κοιτάνε πώς απολέσουν αυτόν, πώς θα τον εξαφανίσουν από τη μέση. Φεύγει ο Κύριος το βράδυ και πηγαίνει για να διανυκτερεύσει πάλι πίσω στη Βιθανία. Μια απόσταση με τα πόδια θα είναι κάνει 20 λεπτά. Και κάθεται εκεί. Και την άλλη μέρα γίνονται τα εξής γεγονότα. Το ένα είναι η αποξηραφή σας εκεί. Δεν ήταν εποχή για να φάει σίκα. Δεν είχε σίκα. Τέτοια εποχή δεν έχει σίκα. Αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε. Πήγε, λέει, σε μια σικιά και δεν υπήρχε κανένας καρπός επάνω της. Ούτε οι άγουροι καρποί, τα μικρά. Έχει τελειώσει η ανθοφορία τέτοια εποχή. Και τότε λέει, από εδώ και πέρα να μην βγει καρπός από σένα. Και ξηραίνεται παραχρήμα η σικιά. Παραχρήμα θα πει αμέσως. Φεύγει ο Κύριος και πηγαίνει αμέσως μετά στο ναό. Και εκεί αρχίζει έναν διάλογο με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους αρκετά έντονο, όπου προσπαθούν αυτοί με κάποιο τρόπο να τον παγιδεύσουν. Θα το ακούσουμε αυτό το Ευαγγέλιο τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Εκεί τους λέει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο, που έχει να κάνει με την αποξηραφή σας εκεί. Το ένα είναι η αποξηραφή σας εκεί, που σημαίνει ότι αυτό που κάνετε εσείς είναι ευλάβειες χωρίς καρπούς. Δεν δίνει τίποτα. Είναι η συναγωγή των Εβραίων. Δεν μπορεί η συναγωγή των Εβραίων να προσφέρει τίποτε. Δεν έχει χυμούς ζωής μέσα της. Και γι' αυτό είναι ξηρό το έργο σας. Άκαρπο. Τίποτε δεν μπορεί να προσφέρει. Δεύτερο πράγμα που τους λέει. Ιτελώνε και πόρνε, το άγος είναι μάχη στην Γαλιλαία. Έγινε λόγος τις περασμένες μέρες για τη λέξη πορνεία και δεν ξέρω τι. Να το πνεύμα. Μπροστά από εσάς που φαίνεστε ότι είστε οι τηρητές του νόμου, θα πας στη Βασιλεία του Θεού οι τελώνες που τους θεωρείτε παλιανθρώπους και οι πόρνες που τους θεωρείτε βρωμερές γυναίκες. Σήμερα γιορτάζουμε μια τέτοια γυναίκα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Τη Μεγάλη Τρίτη πάλι ένα τέτοιο πρόσωπο θα μας προβάλλει η Εκκλησία. Πρώτο ο Θεός θα είμαστε εδώ στην Ανάληψη, στο Κουροπή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει το άλλο πράγμα. Προσέξτε, σαν να το λέει σε εμάς. Εσείς που έρχεστε στις εκκλησίες, που νηστέψατε αλάδια, ξέρω εγώ, αλάδοτα τι κάνατε, που πήγατε τους χαιρετισμούς, που πάτε στους κατανυκτικούς εσπερινούς, πριν από εσάς στη Βασιλεία των Ουρανών, μην εκπλαγείτε, θα δείτε αμαρτωλούς, ναρκωμανείς, πόρνες, τελώνες και εγώ δεν ξέρω τι. Μετάνιωσαν όμως. Τρίτο πράγμα, πάλι το ίδιο. Λέει, λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έστε εις κεφαλήν γωνίας. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Μια πέτρα που αυτοί που την κτίσανε οι κτίστες δεν της δίνουν καμιά σημασία. Αυτή θα αποδειχθεί ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος. Είναι αγωνάρι. Σαν να λέει, αυτά και αυτούς που εσείς περιφρονείτε, ίσως και εμένα, τον Χριστό, αλλά και τους αμαρτωλούς, τους ανθρώπους τους άλλους, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να στηρίξουν την πίστη. Άλλη έκπληξη, το ίδιο νόημα. Τέταρτο πράγμα, η Βασιλεία του Θεού αρθίσεται αθμών και δοθήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής. Ότι εσείς που όλοι νομίζετε ότι θα πάρετε τη Βασιλεία των Ουρανών, μην το παίρνετε πάνω σας, θα την πάρει από τα χέρια σας ο Θεός και θα τη δώσει σε άλλο έθνος, όχι στο εβραϊκό, ίσως στο ελληνικό, στο οποιοδήποτε, για να κάνει τους δικούς της καρπούς. Σαν να λέει σε εμάς, εσείς που είστε ορθόδοξοι, μέσα στις ευλογίες του Θεού και γεννηθήκατε σε αυτόν τον τόπο και είχατε αυτή την εύνοια του Θεού, δεν είμαι αναπαυμένος μαζί σας. Θα σας την πάρω και θα τη δώσω σε μουσουλμάνους, σε καθολικούς, και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν πολύ καλύτερα από εσάς το δικό μου μήνυμα και το δικό μου νόμο. Και πέμπτο πράγμα, λέει αυτή την παραβολή του δείπνου εκείνη την ώρα και λέει ότι οι κεκλειμένοι ούκοι συνάξει. Αυτοί που τους κάλεσα στο δείπνο μου είχαν διαφορία, πήγαιναν αλλού, άλλα σκεφτότανε και δεν ήταν άξιοι. Και έβαλα εγώ τους φτωχούς, τους κοφούς, τους αυτούς που δεν έχουν χέρια, τους ταλέπορους ανθρώπους, αυτούς έβαλα στο δίπλωμα. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού δεν είναι για τους γραμματωμένους χριστιανούς. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι για τους καλοταϊσμένους ανθρώπους της πίστεως, αυτούς που είναι χορτασμένοι δήθεν από τα πνευματικά, αλλά ξεγελασμένοι από την ουσία, χορτασμένοι από τους τύπους και ξεγελασμένοι από την ουσία. Τα έλεγε για να τα ακούσουν και οι μαθητές. Θέλετε να είστε πρώτοι, μπορείτε να το χάσετε το παιχνίδι. Και τελικά, εσείς που ήσασταν τόσα χρόνια μαζί μου, να μείνετε απ' έξω. Και όλοι οι άλλοι που δεν έχουν ιδέα να μπουν μέσα, φιλοτιμηθείτε και ξυπνήστε. Αυτά τα έλεγε και στους Φαρισαίους. Και αυτοί δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Τι φοβερό πράγμα. Τι απογοήτευση. Να κατεβαίνει να πάθει για μας και οι άνθρωποι να έχουν πνευματική εγκατάλειψη της αληθείας. Να μην μπορούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Το κάνω τον εφαρμόσιο. Αμέσως μετά από αυτό, επειδή τον ενοχλούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αρχίζει εκεί να τα ουέιμι και τους τραβάει έναν έλεγχο από πάνω ως κάτω. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όχι βέβαια τους ανθρώπους να τους τσακίσει, αλλά να τους δείξει ότι αυτή η αυτάρκεια την οποία είχαν και η μυστική έπαρση της σωτηρίας και η σκληρότητα απέναντι των άλλων και των αμαρτωλών ήταν η φοβερή δική τους αμαρτία. Πράγματι λοιπόν, με την ολοκλήρωση αυτή, πλέον λέει στο Ευαγγέλιο, μαζεύτηκαν και είπαν αυτό τώρα δεν μπορούμε άλλο, πρέπει να το τελειώσουμε, δεν μας κάνει. Έτσι εξελίσσεται το πάθος. Βγαίνοντας ο Κύριος από το ναό, τότε είχε μαζευτεί όχλος πολλής και αρχίζει σε αυτούς να κάνει την εξής διδασκαλία. Και έχει σχέση αυτή με τα ευαγγελικά αναγνώσματα που θα ακούσουμε. Το πρώτο πράγμα αρχίζει να μιλάει για τη συντέλεια του κόσμου. Να λέει ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε προσωρινοί. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και θα τελειώσει όλο αυτό που λέγεται ιστορία. Υλικός κόσμος. Θα ανατραπεί και θα καταστραφεί. Αφήστε τις καρδιές σας λίγο προς τα πάνω. Και οι τελευταίες μέρες θα είναι φοβερές σε αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε λίγο προς την κατεύθυνση των εσχάτων σας, του τέλους σας. Το λέει και σε εμάς αγαπητοί μου αδελφοί. Ακούγεται με αυστηρό τρόπο, δεν είναι όμως ασυμπαθής. Είναι τρόπος που λέει αφυπνιστικά την αλήθεια και ζητάει τον κάθε ένα μας να καταλάβει όσα και αν έχει σε αυτόν τον κόσμο, πλούτη, δόξες, κύρος, τιμές, δύναμη, δεν είναι τίποτα. Θα τελειώσει και τότε θα αρχίσει η άλλη κατάσταση και η άλλη ζωή. Και για να ενισχύσει αυτό το πράγμα αναφέρει τρεις παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή των ταλάντων. Και η τρίτη παραβολή είναι η παραβολή της κρίσεως. Τις ξέρετε τις περικοπές. Είναι αυτές που περιγράφουν την ανάγκη της ετοιμότητος. Όπως οι 10, οι 5 παρθένες ήταν μωρές, ασύνετες. Και οι 5 ήταν ξύπνιες και ευρυγορούσες και είχαν λάβει τη φροντίδα για την ψυχή τους, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όπως αυτός που πήρε τα 5 τάλαντα τα διπλασίασε και όχι όπως αυτός που πήρε το 1 και το καταχώνιασε στη γη, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και όπως αυτοί οι απλοί άνθρωποι που χωρίς να ξέρουν πήγαν στον πεινασμένο, στον διψασμένο, στον γυμνό, στον ξένο, στον ασθενή και στον φυλακισμένο και του δώσανε σπέρματα αγάπης, καλοσύνης, μέρημνας και φροντίδας, έτσι καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε και να ζήσουμε για να βρεθούμε έτοιμοι στην πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα. Ο Κύριος λοιπόν εισέρχεται μετά την Ανάσταση του Λαζάρου στα Ιεροσόλυμα, μπαίνει στο ναό, γίνεται η ανατροπή των κολυβιστών, των εμπόρων, προχωράει στη συνέχεια και κάνει αυτόν τον διάλογο με τον γραμματείς και τους Φαρισαίους, ασκεί τον έλεγχο επάνω τους, τον Άγιο έλεγχο, μιλάει μετά στο λαό για τα τέλη του κόσμου, με αυτές τις παραβολές για τη βασιλεία των ουρανών, για να τους αφυπνήσει, και μετά περνάει στο σπίτι ενός Σίμωνος του λεπρού, όπου εκεί γίνεται το γεγονός της αλήψεως των ποδών του με το μύρο της αμαρτωλής γυναίκας, συμβολικό για το πάθος του, το οποίο αμέσως μετά θα γινόταν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα ακούσουμε για την ξηραφή σας εκεί, θα ακούσουμε τα αναγνώσματα για τον έλεγχο των Φαρισαίων και των Γραμματέων, θα ακούσουμε για την παραβολή και τα τροπάρια των ταλάντων τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ και η ανάγνωση την Τρίτη το πρωί στην Προηγιασμένη. Γι' αυτόν τον λόγο θα ακούσουμε για το γεγονός αυτό τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί της γυναίκας η οποία άνοιξε με μύρο τα πόδια του Κυρίου, και θα εισέλθουμε σιγά σιγά στα άμεσα γεγονότα του πάθους, τα οποία αρχίζουν με τον μυστικό δείπνο. Αμέσως μετά λέει στους μαθητές ότι εγώ τελείωσα πλέον με το ότι είχα να πω, τώρα μπαίνουμε, θέλω τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμόν προτού με παθήν. Θέλω επιθυμία, επιθύμησα, έχω έντονη επιθυμία. Αυτό το Πάσχα, γιατί πλησίαζαν οι μέρες, έχω έντονη επιθυμία να φάω μαζί σας πριν από το πάθος μου. Και αρχίζει όλο αυτό, δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο, πάλι ότι θα πάτε και θα βρείτε κάποιον και θα του πείτε ότι ο Κύριος θέλει να φάει, να κάνει το Πάσχα με τους μαθητές του, και αυτός θα σας δείξει ένα έτοιμο στρωμένο δίπλο, εκεί να πάτε. Και να το... μέσα σε αυτό θα κάνουμε την ετοιμασία και θα έρθω και εγώ. Πράγματι λοιπόν βρίσκουν το υπερό και πηγαίνει ο Κύριος με τους μαθητές του. Τι κάνει εκεί? Πρώτο πράγμα, τους εκπλήσει. Τους νύπτει τα πόδια. Δεν το έχει ξανακάνει. Αρχίζει να τους πλένει τα πόδια. Γιατί και εκεί για τρίτη φορά, όπως λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, άρχισε μια φιλονικία μεταξύ τους πάλι, ποιος είναι πρώτος. Τι πράγμα είναι αυτό? Δεν καταλάβαιναν ούτε οι Απόστολοι, όχι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι ίδιοι οι άνθρωποι. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Και εμείς προς τα εκεί πάμε. Και δεν καταλαβαίνουμε. Φιλοπρωτεία. Εκεί λοιπόν τους νύπτει τα πόδια και τους λέει ότι ή εγώ ένυψα, αν εγώ σας έχω πλύνει τα πόδια, ο Κύριος και ο διδάσκαλος οφείλεται και εσείς ο ένας να πλύνει τα πόδια του άλλου. Ένα πράγμα λοιπόν το μάθημα αυτό της ταπεινοφροσύνης. Δεύτερο πράγμα, φοβερό, η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το μεγαλύτερο πράγμα. Ότι από εδώ και πέρα που εγώ θα φύγω, αυτό που θα σας στρέφει θα είναι η επιτέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το σώμα και το αίμα μου. Το σώμα μου κλώμενο, κομματιασμένο, το αίμα μου εκχυνόμενο, προσφερόμενο. Τρίτο πράγμα, προφητεύει την προδοσία του Ιούδα. Τέταρτο πράγμα, προφητεύει την άρνηση του Πέτρου. Και πέμπτο πράγμα, δίνει τις υποθήκες του στους μαθητές, τις τελευταίες συμβουλές. Θα το διαβάσουμε αυτό το Ευαγγέλιο, είναι το πρώτο από τα 12 της Μεγάλης Πέμπτης, και στη συνέχεια κάνει την αρχιερατική προσευχή. Σε αυτές τις υποθήκες τι τους λέει? Ένα πράγμα, η ενότητά τους. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ότι όπως είμαι εγώ το αμπέλι και εσείς τα κλαδιά, είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεύτερο μήνυμα, το μήνυμα της αγάπης. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Υποθήκες τελευταίες. Τρίτο πράγμα, η υπόσχεση του παρακλήτου. Ότι θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αυτό θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Δεν το ξέρετε τώρα, αλλά σας λέω ότι έχετε υπεντηκοστεί. Και εγώ μεν θα φύγω, αλλά επάνω σας θα υπάρχει η χάρις του παρακλήτου πνεύματος και οι υποθήκες του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. και κάνει την προσευχή του ο Κύριος προς τον Πατέρα, όπου του ζητάει βασικά το πλήρωμα της χαράς στις καρδιές των πιστών, των Αποστόλων και σε όσους πρόκειται να πιστέψουν δι' αυτών, δηλαδή σε εμάς, και επίσης η προσευχή για την ενότητά τους, κάτι που διαρκώς βλέπουμε να διαψεύδεται και εμείς δεν είμαστε ενωμένοι. Δυο ιερείς σε μια εκκλησία τσακώνονται, δύο ψάλτες σε ένα αναλόγιο δεν τα βρίσκουν, πέντε χριστιανοί που οργανώνονται να κάνουν ένα φιλόπτωχο τσακώνονται αν το φιωγκάκι θα είναι με κόκκινη κορδέλα ή με γαλάζια ή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Και ο Κύριος έχει κάνει προσευχή για να είμαστε ενωμένοι, ένα σώμα, ένα πνεύμα, μια ψυχή. Τελειώνει ο μυστικός δείπνος και ο Κύριος πηγαίνει στον κήπο της Γεστημανή το βράδυ, και εκεί εκτιλήσονται τα γεγονότα, τα οποία η αγωνία της Γεστημανή, ο υδρότας σαν θρόμφι αίματος, οι τρεις φορές που πηγαίνει και βλέπει τους τρεις μαθητές του, οι οποίοι είχαν νηστάξει, είχαν κουραστεί, τους είχαν εγκαταλείψει οι δυνάμεις τους, και εκεί γίνεται η σύλληψη του Κυρίου. Ο κήπος της Γεστημανή είναι και αυτό σε μια απόσταση μικρή από τον τόπο όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Συλλαμβάνεται ο Κύριος και τον πηγαίνουν εκείνο το βράδυ στο σπίτι του αρχιερέως, του Καϊάφα. Δεν θα σας καθυστερήσω περισσότερο, θα τα ακούσουμε αυτά στα Ευαγγέλια, απλώς θα κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή. Από τον Καϊάφα πάει για λίγο στον Άννα, που ήταν στο ίδιο σπίτι σε διαφορετικό διαμέρισμα. Και από εκεί τον στέλνουν στον Πιλάτο, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο διοικητής, γιατί ήταν υπόδουλοι οι Εβραίοι στους Ρωμαίους. Εκεί τον εξετάζει ο άνθρωπος αυτός, ο Πιλάτος, ο ηγεμόν, δεν βρίσκει τίποτε, τον στέλνει στον Ηρώδη, και αυτό το λέει με δύο-τρεις λεξούλες νομίζω ο Λουκάς. Πηγαίνει στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν περίεργος. Ήθελε να ακούσει για τον Χριστό, άκουγε για τα θαύματα και δεν τον είχε συναντήσει. Θέλησε λοιπόν πάρα πολύ να τον συναντήσει. Πράγματι λοιπόν τον συνήθισε, και αυτό που του έκανε σαν δώρο ο Πιλάτος, επειδή ήταν τσακωμένοι οι δυο τους για καιρό, είχε σαν αποτέλεσμα να συμφιλειωθούν ο Πιλάτος με τον Ηρώδη. Τον επιστρέφει ο Ηρώδης στον Πιλάτο με τη σφραγίδα της αθωότητός του, τον επανεξετάζει ο Πιλάτος, ομολογεί ότι δεν ευρίσκει τίποτε κατά του Κυρίου και ότι είναι αθώος. Εν τω μεταξύ έχει επαληθευτεί ο Κύριος, διότι στο σπίτι του Καϊάφα γίνεται η τριπλή άρνηση του Πέτρου, και αμέσως μετά, αφού έχει γίνει και η προδοσία του Ιούδα, πηγαίνει ο ταλέπορος και κρεμιέται πάνω σε ένα δέντρο και λέγει ότι ήμαν τον παραδούς έμαθω. Από τον Πιλάτο πλέον, αφού δεν μπόρεσε τίποτε άλλο να οδηγήσει στην αθώωση του Κυρίου, οδηγείται ο Κύριος στο πάθος, Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 12 το μεσημέρι, 6 ώρα, είναι 6 ώρες μετά την Ανατολή. Αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε, ο ήλιος ανατέλει κατά τις 6.30, είναι λοιπόν γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, η 6η ώρα, με τον τρόπο ορισμού της ώρας και της μέρας εκείνης της εποχής, και σε 3 ώρες ο Κύριος αφήνει την ψυχή του και γίνεται η αποκαθήλωση και ακολουθούν τα υπόλοιπα γεγονότα. Θα μπορούσε, αγαπητοί μου αδερφοί, και εμείς να είμαστε θεατές των γεγονότων, μάλλον ακροατές. Θα πάμε στην εκκλησία να τα ακούσουμε, θα έχουμε τα βιβλιαράκια μας, αλλά να μην μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι των γεγονότων. Λέει το τροπάριο, θα το ακούσουμε σε μία εβδομάδα τέτοια ώρα, και εμείς λέει να συμπορευτούμε, να συσταυρωθούμε για να μπορέσουμε να συναναστηθούμε. Τα είπαμε όλα αυτά για να δείτε τα βήματα με τα οποία οδηγείται ο Κύριος στο πάθος, η προετοιμασία την οποία κάνει ο Κύριος στους μαθητές, την δυσκολία της ανθρώπινης ψυχής που είναι και δική μας δυσκολία, και το φοβερό ενδεχόμενο είτε να γίνει όλο αυτό το γεγονός και εμείς να μην καταλάβουμε τίποτα, ή πολύ περισσότερο να τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος, ή να τον εγκαταλείψουμε όπως οι μαθητές. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί να τον προδίδουμε με τη ζωή μας όπως ο Ιούδας. Καθώς λοιπόν έτσι θα πούμε στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, έχουμε ήδη μπει. Ας αφήσουμε την ψυχή μας λίγο να συμπορευθεί όχι μόνο με τα γεγονότα ως ψυχρά γεγονότα, αλλά με τα γεγονότα ως βαθύ νόημα σωτηρίας για μας. Και έτσι ο καθένας μας με μαλακωμένη την καρδιά του αυτές τις μέρες, βάψτε λιγότερα αυγά, μαγειρέψτε, ξέρω, λιγότερο. Αφήστε όμως την ψυχή κάπως περισσότερο να ζήσει όσο είναι δυνατόν αυτήν την μετοχή της στο γεγονός του πάθους του Κυρίου, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και τη χαρά της Αναστάσεως. Όπως είπα προηγουμένως, τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή σε 5 μέρες. Θέλω να ευχηθώ και αυτές οι μέρες να είναι μέρες που πραγματικά θα αξιοποιηθούν και θα μας βοηθήσουν όλους σε αυτή μας την προετοιμασία, να μας χαρίσει ο Θεός μια ευλογημένη, με αυτή την έννοια που είπαμε, Μεγάλη Εβδομάδα, και να αξιοθούν όλοι να το προσκυνήσουμε και αναστάντα και επί του Σταυρού, αλλά και αναστάντα όπως η Εκκλησία μας καθοδηγεί και όπως ο ίδιος θέλει. Αμήν. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.